Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama sa Andreja Backović i Radovan Borović. Do ovog trenutka neke od najvažnijih informacija. Uhapšeno 50 ljudi zbog sumnje da su oštetili državni budžet za više od 2 miliona evra. Telenor dobio licencu za fiksnu telefoniju u Srbiji. Minaret džamije u Maroku usmrtio više od 30 vernika. Zbog različitih stavova oko Afganistana raspala se vladajuća koalicija u Holandiji. U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično s kišom, uveče zahlađenje sa snegom. U emisiji još možete čuti, istražujemo i da li su građani Srbije realniji nego njihova vlast kada je u pitanju Kosovo. Posljednji rezultati istraživanja upravo to sugerišu. Na pitanje da li je Kosovo postalo nezavisna država, odgovorili su, kaže Gordana Logar, ovako.
40% građana kaže da, da u ovom trenutku već vide Kosovo kao nezavisnu državu i još imate priličan procenat oko 16% koji kaže ne znam.
Za 38. fest koji je sinoć otvoren u Beogradu već je prodato više od 60.000 karata. Od tajne ovog festivala koji traje 40 godina za naš program govori Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje.
I ove subote čućete predloge za posljednji gafu u februaru.
Imamo vanrednu situaciju.
Tomica Milosavljević odobrio je plaćanje ugostiteljskih usluga za koje nije dokazano da su u poslovne svrhe.
To je bio uvek mračan čovjek.
Uopšte nije isto.
Ne znam da li je zdrav.
Pogledajte, vidi.
Sigurno da nije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija je na području nekoliko gradova u Srbiji uhapsila više od 50 osoba koje se sumnjiče da su državni budžet oštetili za više od 2 miliona evra. Radi se o direktorima malih, široj javnosti nepoznatih preduzeća. Akcija hapšenja izvedena je u saradnji policijske uprave, odnosno poreske policije i višeg javnog tužilaštva, rekao je to ministar policije Ivica Dačić.
Ova akcija našeg ministarstva zajedno sa svim drugim državnim organima jeste nastavak borbe protiv finansijskog kriminala, borbe uopšte protiv kriminala i korupcije u našoj zemlji. I ova akcija će biti nastavljena i u narednim danima kada se u potpunosti uđe u sve tokove novca. Ovo je bila jedna od veoma organizovanih kriminalnih grupa koja je u tri linije svog poslovanja se bavila svim ovim nedozvoljenim finansijskim transakcijama. I siguran sam da ovakvih primjera ima i na drugim mestima, te će naša uprava kriminalističke policije i u narednom periodu značajnu pažnju posvećivati ovoj vrsti kriminala.
Ministar policije Ivica Dačić. U okolini Aleksinca poplavljeno je 20 sela, ugroženo je i nekoliko stotina domaćinstava. Zbog naglog topljenja snega u Lozničkom kraju i reka Jadar se izlila u gornjem toku. U Rasinskom okrugu zbog naglog topljenja snijega nabujela je ribarska reka i poplavila oko 100 hektara obradivih površina u Kaoničkom kraju, a oštećena su i 4 lokalna puta. Republička agencija za telekomunikacije Telenoru je uručila licencu za fiksnu telefoniju u Srbiji, kojim se ukida monopol u toj oblasti. Premijer Mirko Cvetković je izjavio da je dodelom licence Telenoru formalno otvorena konkurencija u toj infrastrukturnoj grani. Generalni direktor Telenora u Srbiji, Kjell Morten Jonsen, je izjavio da ta firma nije uspjela da se dogovori sa Telekomom o zakupu telekomunikacione infrastrukture. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je u petak u Prištini da iako sve zemlje Unije nisu priznale nezavisnost Kosova, postoji puna saglasnost da Kosovo i region imaju evropsku perspektivu i da predstavljaju prioritet politike Europske unije. Ashton je tokom posete Kosovu posetila i manastir Visoki Dečani, sastala se sa vikarnim episkopom Lipljanskim Teodosijem i protosinđelom Savom Janjićem i ukazala na značaj očuvanja pravoslavnih svetinja na Kosovu i dodala da će tome doprineti specijalni savjetnik Dimitros Mosuhupolos. A ministarka pravde Srbije Snežana Malović izrazila je u petak očekivanje da će se iduće sedmice sastati sa crnogorskim kolegom Mirašom Radovićem povodom nesuglasica dve države o slučaju Darka Šarića optuženog za šverc velike količine kokaina. Crna Gora izručila je Hrvatskoj Stanka Kovačevića, starog 41 godinu iz Ervenika, koji je 1993. godine u Osudcu osuđen na 10 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, potvrdio je petak uveče agencije HINA, načelnik kancelarije direktora Hrvatske policije Krunoslav Boravec. Najmanje 32 osobe su poginule, oko 50 ih je povređeno kada se srušio minare džamije stare 400 godina u gradu Meknesu u Maroku. Incident se dogodio tokom redovne molitve, a u džamiji je bilo oko 300 vernika. Najmanje 30 talibana jutro se poginulo u vazdušnom napadu pakistanske vojske na severozapadu Pakistana, nedaleko od granice sa Afganistanom, saopštila je vojska. Vojska je gađala uporište talibana u južnom Varzistanu, gde pakistanske snage od oktobra prošle godine sprovode akciju protiv talibana povezani sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom. Bilans poginulih nije potvrđen iz nezavisnih izvora, pristup borbenoj zoni je zabranjen. Vladajuća koalicija Holandije raspala se nakon što dve najveće partije nisu uspjele da se saglase oko pitanja da li da povuku svoje vojnike iz Afganistana, kao što je to bilo i planirano avgusta ove godine, javili su holandski mediji. Vlada premijera Jana Petera Baklendenda raspala se nakon 16-časovnih razgovora koji su završeni rano jutros. Premijer ipak nije rekao da li to znači da će ići na nove izbore. Kraljičić će danas u toku dana podneti ostavku ministara i državnog sekretara laborističke partije, rekao je Baklendenda na konferenciji za novinare u Hagu. Tibetanski duhovni vođa Dalaj Lama je u Vašingtonu rekao da bi rukovodstvo komunističke partije Kine trebalo časno da se povuče i omogući demokratiju. Dalaj Lama je rekao da vladajućoj partiji ne uživa podršku naroda i da je reč o autoritarnom kapitalizmu, a ne pravom socijalizmu. Njegovi komentari uslijedili su posle kineskog protesta zbog susreta Dalaj Lame sa američkim predsjednikom Barackom Obamom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Catherine Ashton posle sastanka sa srpskim najvišim zvaničnicima izjavila je da razumije da je Kosovo bolan problem za Srbiju, ali da različiti pogledi na njegov status ne smeju da ometaju saradnju Beograda i Prištine u rešavanju praktičnih pitanja i realizovanju regionalne saradnje. Pitanje statusa Kosova Evropska unija je ostavila svojim članicama, ali Brisel je jasan u poruci da budućnost Kosova mora biti evropska, naglasila je Ashtonova. Koliko je srpska politika prema Kosovu daleko od stavova evropske ministarke za spoljne poslove i hoće li Beograd, ako tako nastavi, pucati sam sebi u nogu, na ovo pitanje odgovore je potražila koleginica Branka Trivić.
Diplomatsko upozorenje Catherine Ashton nije prva, a po svemu sudeći ni posljednja poruka evropskih zvaničnika o tome da Srbija mora ostvariti zadovoljavajuću regionalnu saradnju sa susedima, pa i sa Kosovom, uprkos svom stavu o njegovom statusu, kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose.
Razumem ovu izjavu kao jedan od milioniti put podsjećanja Beograda da mora da izvršava međunarodne obaveze, a dodao bih da mora da radi nešto što je u interesu Srbije i Srba na Kosovu. Dakle, potpuno se slažem s tom izjavom i to je samo dokaz koliko su naši političari neozbiljni kad govore o Evropskoj uniji, praveći od toga marketing i kampanju, a ne rešavajući probleme koje nas čekaju na tom putu.
Iako se formulacije koje dolaze sa briselske i drugih relevantnih zapadnih adresa ograđuju od izričitih tvrdnji da će Srbija morati da prizna Kosovo pre nego što uđe u evropski klub, izgleda da je već sada nesumnjivo da će Beograd morati da pokaže mnogo viši stepen fleksibilnosti kada je odnos prema Kosovu u pitanju. Pojam fleksibilnost u ovom domenu pomenuo je nedavno i sam predsjednik Srbije Boris Tadić, ali do sada nismo vidjeli praktični transkript te retorike. Naprotiv, ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić među tri prioriteta diplomatske borbe za Kosovo uvrstio je zaustavljanje priznavanja kosovske nezavisnosti i zaustavljanje učlanjivanja Kosova u međunarodne institucije i organizacije. U protekle dve godine, pohvalio se Jeremić, srpska diplomatija pokazala se kao veoma uspešna u ostvarivanju ovih prioriteta, budući da 2/3 zemalja ne priznaju Kosovo, uprkos pritiscima nekih od najznačajnijih država, i da Kosovo nije postalo član ni jedne međunarodne organizacije, osim Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, gde sistem glasanja favorizuje američki uticaj. Uprkos tome što se ne može osporiti da je srpska diplomatija na kraći rok pobrala neke taktičke poene, postavlja se pitanje, neće li se njihova strateška cena ispostaviti Srbiji kao bumerang? upravo na putu njenih evrointegracija. Poslednji rezultati ispitivanja javnog mnenja koje je sprovela agencija Strategic Marketing ukazuju na to da su građani Srbije mnogo realniji u pogledu Kosova nego njihova vlada. Slušamo Svetlanu Logar.
40% građana kaže da, da u ovom trenutku već vide Kosovo kao nezavisnu državu i još imate priličan procenat oko 16% koji kaže ne znam, ostali oko 45% kaže da još uvek nije.
Građani Srbije prema rezultatima ovog istraživanja u odnosu na svoju vlast pokazuju i znatno bolje umeće razlikovanja svojih želja od stvarnosti.
Pitamo ljude šta bi oni voleli se dogodi sa Kosovom, a zatim ih pitamo šta je realno šta će biti sa Kosovom. I vrlo jasno možete da vidite razliku koju prave građani između njihovih želja, dakle većina bi volela da Kosovo ostane na neki način deo Srbije i toga da većina građana, dakle to je prilično preko 50% u nekim periodima, opet zavisnosti od toga šta i kako se priča, ide i na preko 60% koji kažu da je realnost da će Kosovo postati nezavisna država.
Proizilazi kad je Kosovo u pitanju da su građani Srbije realniji nego njihova vlada.
Ja tu rečenicu veoma često izgovorim, dakle, u mnogim aspektima državne politike građani su veoma često bar nekoliko koraka ispred naših političara.
Ono u čemu Beograd pravi kardinalnu grešku i što bi mu se moglo osvetiti jeste to što neprestano insistira na povezivanju tehničkih razgovora o praktičnim pitanjima sa problemom statusa Kosova, upozorava Dušan Janjić.
Dakle, Beograd je zapravo uvodio najgoru moguću politiku. Od Miloševića preko Zorana Đinđića, Koštunice i Tadića. Umesto da u interesu Srbije, koje trenutno loše stoji na nivou statusnih razgovora, odvoje tehničke razgovore. Dakle, jedan je nivo tehničke saradnje sa Kosovom i tu se ne može i ne sme rešavati statusno pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o filmskoj kulturi. Glumac, reditelj i producent Ljubiša Samardžić svečano je sinoć u Sava centru otvorio 38. Međunarodni filmski festival Fest. Posetioci će do 28. februara moći da vide više od 70 ostvarenja iz celog sveta u Sava centru, dvorani kulturnog centra i kinoteci, a na programu su i filmovi sa festivala u Kanu, Veneciji, Berlinu i Torontu, ali i ostvarenja mladih i neafirmisanih autora. Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji fest u Sava centru otvara film Morfijum ruskog reditelja Alekseja Balabanova, zasnovan na priči Mihajla Bulgakova Beleške mladog lekara. Za ovaj festival, koji uvek izaziva najveću pažnju publike, već je prodato 63.000 karata. O tajni festa, koji slavi 40. godišnjicu od osnivanja, za Radio Slobodna Evropa govori umetnički direktor Miroljub Vučković.
Fest u stvari predstavlja aktivan odnos prema stvarnosti. U tom smislu je on festival koji postoji, koji traje i koji mnogi ljudi govore treba da vrati staru slavu. Mislim da nije problem vraćanja stare slave, problem je stvaranja slave za sutra.
O tome šta je to što fest uprko svemu i dalje čini tako popularnim, za naš program komentariše filmski kritičar Jugoslav Pantelić.
Ako bih rekao dobri filmovi, onda ne bi bio potpuno u pravu, s obzirom da dobre filmove imate u bioskopima, pa oni ne beleže nikakav uspeh. Dakle, fest je i dalje ono što je nekada bio, a to je ne stvar prestiža u nekom, slobodno sam kažem, pežurativnom smislu, jer posljednje vreme kada se koristi taj termin, jedino na taj način možemo i da je sagledamo, ali fest živi od stare slave.
Činjenica je da će i ove godine publika vidjeti skoro sva najbolja ostvarenja svetske kinematografije. U glavnom programu bit će prikazani Antihrist Larsa von Triera, Akvarium Andreja Arnold, Tražeći Erika Kena Loucha, Taking Woodstock Anga Lea, Prorok Žaka Odijara i drugi, a pažnju privlače i novi filmovi Karena Šahnazarova, Romana Polanskog, Braće Coen, Martina Scorsesea i Clint Eastwooda. Jugoslav Pantelić ističe da će publika na jednom mestu moći da vidi najrazličitije filmove, među kojima su i oni koji predstavljaju Gornji dom prošlogodišnje produkcije.
Izdvojio bih film izraelskog reditelja Haima Tabakmana, koji je gost festa, njegov debi Eyes Wide Open ili Širom otvorenih očiju. Jedna je zanimljiva priča o zabranjenoj ljubavi među košer mesarima u Izraelu. To je film koji ne bi smeo da se propusti. Od poznatih reditelja reditelja srpskoj javnosti preporučio bih filmom Larsa von Triera Antikrist, koji sasvim sigurno će izazvati polemike kao i svuda gde se prikazuje.
Iako je to bilo planirano i najavljeno, ruski reditelj Aleksej Balabanov neće doći u Beograd da svečano otvori fest zbog, kako su saopštili organizatori, obaveza na novom filmu. Ipak njegovo ostvarenje Morfijum biće prvo prikazano publici. Umetnički direktor Miroljub Vučković kaže da je to film koji svakako zavređuje pažnju.
Film Morfijum je jedna magična, makabrična igra, u stvari to je ekranizacija novele Bulgakova. Dovoljno da postoji Bulgakov, dovoljno da postoji Balabanov i dovoljno da postoji ta zaista magična igra, jedan aktivan odnos prema literarnoj baštini, delikatna tema o granicama slobode. Doktor iz prestonice odlazi u provinciju da leči od seljaka do životinja i polako se navlači na Morfiju.
Slogan ovogodišnjeg festa je Ohrabruje. Na posljednjoj preskonferenciji pred otvaranje novinare je zanimalo zbog čega, objasnio je Miloš Paramentić, direktor festivala čiji prvi podnaslov je pre 40 godina bio Hrabri novi svet.
Fest ohrabruje od kako postoji. To je jasno svakom ko voli i poznaje fest. Ali ovdje ove godine zbog rođendana smo to malo podcrtali da ohrabruje i one koji se plaše gripa i one koji su u finansijskoj krizi i srpsku kinematografiju da bude još bolja i ljude koji provedu dva lepa sata uz neki dobar film, znači najšire moguće gledano.
Od nastanka pre 40 godina na festu je prikazano 3800 značajnih svetskih filmova koje je pogledalo oko 4 miliona gledalaca. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u februaru koje priprema Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Vašim glasovima putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org u izboru za GAF nedelje od 5. do 12. februara pobedili su sporovi Srbije i Crne Gore o slučaju Šarić. Bio je to
predlog broj 2. Okolnosti oko izdavanja garancija Darku Šariću jasne kao dan.
Vi ćete vjerovatno naići na razumijevanje ljudi koji žele da se bespravno vodi pogrom. Dakle, kroz tezu da je tačno da je pominjano ime Darka Šarića.
Tako bi glavno sumnjičeni i članovi njegove porodice mogli da ostanu bez porodične vile na Dedinju, 6 stanova u Beogradu, 3 garaže, noćnog kluba u Kragujevcu.
Stotine hektara zemlje u Vojvodini u posjedu su braće Šarić.
Kada je ova porodica u najtežim vremenima počinjala sa biznisom, niko nije pitao za porijeklo novca.
Ministarstvo pravde Srbije juče je prosledilo Crnoj Gori zahtev za izručenje Gorana Sokovića i Dejana Šekularca. Međutim, Crna Gora ih je sinoć pustila na slobodu pravdajući taj potez nedostatkom dokaza.
U nastavku slušamo predloge za posljednji gaf u februaru.
Predlog broj 1.
Priča se kako je baš na slavlju povodom jedne od godišnjica svog ministrovanja ministar zdravlja pod krovom jednog restorana pobrljavio. Dajte mi da odšulo. Ni slutili nisu da će uskoro neko da proverava račune i da će čak i ovaj prekaljeni i dugotrajni ministar da se nađe na udaru.
Tomica Milosavljević odobrio je plaćanje ugostiteljskih usluga za koje nije dokazano da su u poslovne svrhe.
Primedbe revizora su uglavnom knjigovodstvene, tamo gde je bilo nepravilnosti otklonjene su.
Posle toliko godina u vladi, Tomica Milosavljević se u uklanjanju i tekako izveštio, pa ga navodno kolege u svoje kabinete pozivaju ne bi li ih nečemu od te veštine podučio. Svi oni na udaru su revizora koji je proveravao poslovanje ministarstava u dve vlade, onda 2,5 mjeseca čutao kao zaliven, pa izdeklamovao imena. Kako nabraja naša Branka Trivić, prijave su podnete još protiv
Žarka Obradovića, Olivera Dulića, Nebojše Bradića, Gorana Bogdanovića, Saše Dragina i Slobodana Milosavljevića. Zahtev za prekršajni postupak podnet je i za bivše ministre Predraga Bubala, Slobodana Samardžića, Zorana Lončara i Vojislava Brajovića.
Svi oni su živi dokaz u markiranim odelima teze ministarke financija Dijane Dragutinović.
Uopšte nije isto sa i bez državnog revizora.
Ali ni bitno drugačije. Nema razloga za previše brige, samo se mora utišati muzika. Igraće se još po stolovima, jer prekršene prijave ne dopacuju daleko koliko krivične kojih neće biti. Pa za rasipanje para u jeku kriznog stezanja kaiša bit će plaćena poneka kazna, a na neko ozbiljnije mesto niko neće biti slat.
Predlog broj 2.
I još malo iskoristimo čari ove retko duge zime.
A šta može zima stari?
Naravno ništa, se možda prehlade u najboljem slučaju, gripa ako ste manje srećne ruke ili sasvim obične tuberkuloze, što se također događa, a pogotovo ukoliko ste novosađanin.
Imamo vanrednu situaciju, u trafo stanicama dešavaju se pojedini prekidi.
Apelovali su i ZDB-a u subotu kada je sneg zavejao iz čista mira usred februara, a Novi Sad većim delom ostao bez grejanja. Zbog čega? Ne zna ni gradonačelnik Igor Pavličić, pa je zapretio onim što ni gore pomenuti revizori ne smeju da potegnu.
Zahtevamo javno tužilaštvo da se utvrdi krivična odgovornost. Ne možemo više da živimo kao što smo živjeli, da se svako poziva da je neko drugi kriv. Dakle, od javnog tužilaštva u Novom Sadu, državnog tužilaštva, zahtevam da utvrdi razloge ko je kriv za ovako stanje. Da li su oni objektivne prirode ili subjektivne prirode?
6 dana kasnije već je bilo plus 15, a novosađani u međuvremenu poslušno ni glasa nisu pustili. Stoga, čemu zapravo cela ova drama?
Predlog broj 3.
Tek na nivou asocijacije ovdje je zapalo da pustimo odlomak iz čuvenog horora o ubici sa motornom testerom, treći deo valjda.
Oh, mama, mama, mama.
Za razliku od žrtava čuvenog teksašanina, oko 400 stabala platana u Beogradskom bulevaru Revolucije, ili kako mu je već novo ime, ni glasa ne bi pustili i dozvolili bi da ih zamene novim, mlađim i lepšim sadnicama. A onda se u planove umešao građanski element.
Devo je već bilo isečeno kad smo stigli.
Kako ćete provjeriti da li bilo zdravo?
Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli devo, a ovaj panj koji vidite ovdje, koji sad kupe,
nije bezbedno. Da radi da se neko povredi.
Oni su doneli koje je trulo i postavili ga na drvo. A inače vidite da je pesak potpuno razrčen.
Pogledajte. Osim toga imamo primjere brojne drvice koje su potpuno šuplja. Možete naći se slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
A dok su motorne testere brujale nešto dalje, i u Skupštini Srbije platani su bili tema. Konačno u poslaničkoj klupi tim povodom našla se i Borka Pavićević.
Možda je korisno parking. Možda je korisno da svaki građanin uđe pravo u svoj krevet s tim automobilom ili u samoposlugu. Ali nije lepo. A ljudi ipak su i bića te kategorije.
Hey, are you okay? They're all dead.
Predlog broj 4.
Kada su se aranđelovačke demokrate izložile zviždanju od strane pripadnika pokreta plemenite kosovske krvi, zbog čega sebi nadenuše ime 1389.
Gospodo oficiri, vojske Srbije, vaše dostojanstvo, dame i gospodo, moj narod.
Nije izgledalo da će se tu u Orašcu, na obeležavanju Dana državnosti, Srbije naravno, desiti čudo. Čak se nije tako nešto dalo naslutiti ni kada su monarhisti standardnim izrazima oduševljenja dočekali nazovi prestolonaslednika Aleksandra, poznatijeg po rđavom maternjem jeziku nego po poreklu.
I danas govorimo o vrednostima u kojima je još Karađorđe maštao.
Karađorđeva mašta možda je dobacila do ponedeljka popodne, kada se tu odakle on krenuo, dakle desilo nezamislivo. Najpre se skandiralo kralju, a nedugo zatim, i to nema nikakve veze sa masom pomahnitalom od alkohola, kako zlobni tvrde, iz raznih glasova se zapevalo.
Predlog broj 5.
Eh, Gračanice.
Kad bar ne bi bilo od kamena.
Da te barem UNESCO ne štiti, pa da je Artemijev sekretar Simeon Vilovski mogao bar neko od freske iz zidova da izbije, pa da je kao antikvitet proda, ne bi mu ni na kraj pameti palo da, kako se sumnja, sa parama od narodnih kuhinja sebi staž poveže. Zaradio bi verovatno više od 700.000 dinara koliko mu se na napaćenu dušu stavlja. Ta sića uzeta uz Božji blagoslov uzrokovala je tuču u Gračanici. Da se Kejfor nije umešao, možda bi se i krv prolila. Monasi su padali po betonu, strgnutih kapa sa glava i raščupanih dugih kosa.
Srbena.
sve u odbranu i protiv svrgnutog vladike Artemija, kom je, kako je pojasnio patrijarh Jerinej, jednostavno situacija izmakla kontroli.
On je dobar čovjek, čestit čovjek, ali je pustio malo svoj posao, svoje delo drugima.
Umjesto Artemija ustoličeni je časni vladika Atanasije.
Pozivamo sav srpski narod da stane u odbranu vekovnih prava i sloboda svojih.
Oprostite, greškom ulete snimak iz 90. neke kada je Atanasije u hrišćanskom duhu pozivao sve pravoslavno u bosanski rat. No ne treba sumnjati da je Atanasije danas nešto sasvim drugo, te da je njegova miroljubiva duša ko stvorena za novo Kosovo i izrazito sposobna da istera đavola organizovanog kriminala koji se tako dugo krio ispod Artemijevih skuta.
Ne znam da li je zdrav, sigurno da nije moralno zdrav, a i psihički Simeona Viloskoga, koji je oko sebe sa svojom mafijom crpeo ugodnosti, lagodnosti i bogatio se od sirotinskog hleba ovdje. Da li je vladika Artemije zasenjen, da li je, ne znam. Simeon ima kuću u Grčkoj. Možda će da bude neki manastir. To je bio ovdje uvijek mračan čovjek i to sam rekao vladici davno. Ali Bog je sporan i dostižan.
Predlog broj 6.
Ko je onog popodneva 90. neke video kako je socijalista Radovan Raka Radović u skupštini, u društvu tadašnjih istomišljenika, pevao nešto poput Sloboda ne volimo te koji Isusa Hrista.
Volimo te, volimo te, o Isusa Hrista.
E, svako ko je ovo čuo znao je da je Rakar rođen za javne nastupe. Njemu je to najjasnije bilo, pa nema gdje nije išao. Ali kada je posljednji put gostovao na RTS-u, gradonačelnik Trstenika ga je smenio sa mjesta svog zamjenika. Ali Raka ne bi bio Raka kada bi se dao pokolebati.
Njemu treba da bude čast, tu mu je Raka pomoćnik, i da se potpiše kaj bogati vidi našega Stevu koji čuje demokrati, njemu Raka pomoćnik. On mora da je neka zverka.
Predlog broj 7.
Bez ovih posljednjih nekoliko mjeseci Stjepan Mesić bi još otišao u istoriju kao prvi hrvatski predsjednik koji je ostavio, da kažemo, solidan utisak. Živci su na kraju ipak popustili, prestao je da štedi Srbiju, ali ni u njegovom neposrednom okruženju nisu bili bezbedni. Ovako je izgledalo kada ga je pokušala preslišati novinarka RTL-a.
Pitajte me nešto što je logično. Nemojte me pitati takve gluposti.
Dobro, rekli ste...
Mladen Bajić mene drži u šaci. Pa šta vama pada na pamet?
Pa javo, jasno...
Jeste li vi za to da mi završimo ovaj razgovor?
Ne, naravno da nisam. Gospodine Mesić...
Ne. Dajte to tamo i pošto. Ja ne dozvoljavam takva sranja.
Da, dobro ste čuli.
Takva sranja. Neću u tome sudjelo. Samo tako da... Pa nekaj mi je u ispod. Pa što briga što će biti.
Gaf nedelje.
A predloge za GAF nedelje u našoj emisiji o 14 sati komentarisat će kulturolog i profesor Fakulteta političkih nauka Ratko Božević. Također za GAF sedmice od 12. do 19. februara možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A gost pres kluba Radija Slobodna Evropa, koji je na programu u nedjelju u 9.30, je Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava i bivši ambasador u Holandiji. Povodom negativnih reakcija javnosti na vest da će Srbija da plaća ambasadorki UNESCO stan u Parizu od 7.000 eura, naš gost kaže da je to neprimereno, pogotovo kada je kriza.
Mnoge zemlje nemaju ambasadore pri UNESCO, ni Hrvatska, ni Bosna, ni Makedonija, ni Slovenija čak nemaju ambasadore posebne za UNESCO. To može da obavlja ambasador Srbije u Parizu.
Radoslav Stojanović, profesor međunarodnog prava, gost pres kluba u nedjelju 9.30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšeno 50 ljudi zbog sumnje da su oštetili državni budžet za više od 2 miliona evra. Telenor dobio licencu za fiksnu telefoniju u Srbiji. Minare džamije u Maroku usmrtio više od 30 vernika. Zbog različitih stavova oko Afganistana raspala se vladajuća koalicija u Holandiji. U Srbiji danas oblačno vreme, mestimično s kišom, uveče zahlađenje sa snegom, u Beogradu trenutno 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poziv da sa nama budete u emisiji u 14 sati iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Radovan Borović.